Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Mirziyoyev MXXning 3 generali va Surxondaryodagi 10 zobitlarini ishdan quvdi.
3 mavunni ishdan tashladim men. 3 generalskiy lavozimda SMBning mavunlarini. Bu ham it o'g'ri.
Taniqli ziyolilar prezident Mirziyoyevdan shoir va muxolifatchi Muhammad Solihni vataniga qaytarishni so'radi.
Har holda bitta o'zbekning bitta o'g'li farzandi sifatida yosh mana 70 borayotgan bitta odam sifatida qaytib kelsa nima yomon bo'ladi?
Hibsdagi jurnalist Bobomurod Abdullayev ishini tergov qilayotgan MXX podpolkovnigi Nodirbek To'raqulov ishidan chetlatildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Janubiy Koreyaning Pyeongchang shahrida 18-chi qishki Olimpiya o'yinlari ochilishi bo'lyapti. O'zbekiston 2 sportchisi bilan bu yil Olimpiya musobaqalarida qatnashmoqda. Pyeongchang shahrida 9 fevraldan 25 fevralga qadar davom etadigan musobaqalarda muzda nafis uchish sporti bo'yicha o'zbekistonlik Misha Geyev va tog'da chang'i uchish sporti bo'yicha Komil To'xtayevlar O'zbekiston nomidan ishtirok etadilar. Ayni paytda sport sohasidagi eng yuqori sud 45 nafar rossiyalik sportchining apellyatsiyasini rad etdi. Endi ular Olimpiya o'yinlarida qatnasha olmaydi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi qonida doping borligi aniqlangan 169 nafar rossiyalik sportchini betaraf bayroq va Rossiyaning Olimpiada sportchilari degan nom ostida musobaqalashishga taklif qildi. Shundan so'ng SAS rossiyalik sportchilar yuborgan bir necha apellyatsiyani ko'rib chiqdi hamda 169 sportchi qatorida bo'lmagan 28 sportchi apellyatsiyasini qondirdi. Bunga ularga qo'yilgan ayblovlar isbotlanmagani sabab qilib ko'rsatildi. Biroq Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi ularni qishki Olimpiya o'yinlariga taklif qilishni rad etdi. Qo'mita ayblovlar isbotini topmaganini aytib, sport sudini tanqid qildi. Toshkent Baliqchi Toshkent yo'nalishidagi poyezd qatnovi 22 martdan boshlab qayta yo'lga qo'yiladi. Bu haqda Qirg'iz temir yo'llari shirkati matbuot xizmati Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga 9 fevral kuni ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, poyezd Issiqko'lning Baliqchi shahriga haftasiga bir marta qatnaydi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati tomonidan amalga oshiriladigan mazkur qatnovdagi poyezd payshanba kuni Toshkentdan Baliqchiga yo'lga chiqadi va shanba kuni yana Toshkentga qaytadi. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi O'zbekiston vatandoshi Ahror Qosimovni Islom davlati guruhiga odam yollashda aybdor deb topdi va 10 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Novosti agentligiga bu borada 8 fevral kuni ma'lumot bergan sud rasmiysi jarayonda Qosimovning aybdor ekani to'liq isbotlanganini aytgan. Xabarda aytilishicha, Qosimov 2011 yilda Turkiyaga ishlash uchun borgan va 2013 yilda talonchilikda ayblanib, 1,5 yilga qamalgan. Qamoqxonada u Islom davlati guruhi a'zolarining ta'siriga tushib qolgan. 2015 yilda u bir necha mahbus bilan birgalikda qamoqdan qochgan. Terrorchilarning maxfiy kvartiralarida yashirinib yurgan Qosimov yollangan jangarilarni Suriyaga olib o'tish bilan shug'ullangan deyiladi xabarda. O'zbekistonda so'nggi paytlarda sudlar tomonidan Islom davlatiga aloqadorlikda ayblanib, qator shaxslar ozodlikdan mahrum qilindi. Jumladan yanvar oyida Samarqand viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi Askar Yo'ldoshevni Islom davlati g'oyalarini targ'ib qilishda ayblab 8 yilga qamagan edi. Yevropa parlamenti Rossiya hukumatini chechenistonlik huquq faoli Oyub Titiyevni qamoqdan ozod qilishga chaqirdi. Payshanba kuni qabul qilingan maxsus rezolyutsiyada Rossiya Titiyevning advokat yollash, tibbiy yordam olish, jismoniy daxlsizlik va noqonuniy sudlovdan himoyalanish huquqini ta'minlashi shart ekani ta'kidlandi. AQSh, Yevropa Ittifoqi rasmiylari va xalqaro huquq tashkilotlari Rossiyada narkotiklar saqlashda ayblanib, 9 yanvarda qo'lga olingan memorial tashkilotining Chechenistondagi rahbari Oyub Tutiyevni ozod qilishga chaqirmoqda. Rossiya prezidentligiga nomzod Kseniya Sobchak Rossiya AQSh prezidenti sayloviga aralashgani rost bo'lsa, unda AQSh xalqidan kechirim so'rayman deb aytdi. Bu haqda Sobchak 8 fevral kuni CNN telekanali orqali qilgan chiqish paytida gapirdi.
My message is that the position that Russia should be kept out.
Sobchak shuningdek Rossiyani yakkalab qo'yish siyosatini yakunlashga va Moskvaning xalqaro jarayonlardagi ishtirokini rag'batlantirishga chaqirdi. Sobchak Vashingtonga Qo'shma Shtatlar ma'muriyati bilan nodavlat munosabatlarni o'rnatish maqsadida kelgan. U har yili AQSh prezidenti ishtirokida o'tadigan an'anaviy ibodat nonushtasida ishtirok etadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Mirziyoyev MHXning 3 general va 10lab zobitlarini ishdan oldi. Abdulla Iskandar lavhasi prezidentning 19 yanvar kuni Qiziriq tumani hokimligi binosida Surxondaryo viloyati faollari bilan o'tkazgan uchrashuvda qilgan nutqidan tushunishilacha, respublika MHX raisining 3 muavini va 10lab zobitlar MHX raisi Rustam Inoyatov ishdan olinishidan 11 kun oldin uning 3 o'rinbosari va MHXning viloyatlardagi 11 nafar rahbarini ham ishdan olgan.
3ta muavini ishdan tashladim men. 3ta generalskiy lavozimda esim bilan muavinlarini. Kecha mana ikkitasiga qo'l qo'ydim. Sizlarda ham bitta noinsof ishlagan Toshpulatov degan, u ham it o'g'ri. Bitta noinsoflar bilaman bu. Birtalar yerga qarab yurganlar qanday o'g'riligini. Hali hammasi joy-joyiga tushadi. Shuni bilinglar. Qo'rqmang hech qaysi. U zaman tugadi endi. Bularga ota bobosidan qolgan vakolat yo'q. Hech kim emas bular. Vaziyat bizni davlatga juda og'ir tushdi bularni g'uda ishlari. Sizlarda ishlab ketgan bitta noinsof vatan xiyonatchisi bo'lib mana butun umr qamoqqa tushdi. G'ulomov degan bir noinsof. O'shani ildizlari bor berdi, hali ham bor. Shuning uchun mana shu ildizlarini men Toshkentda o'rganib keldim. Bugun men hammasi ishdan oldim.
Mirziyoyevning MX haqida Qiziriq tumanida 19 yanvar kuni aytgan, ammo hozircha jamoatchilikka rasmiy matbuot orqali taqdim qilinmagan gaplari Ozodlik suhbatlashgan MX podpolkovnigi nazarida xizmatning 25 yillik faoliyatini salbiy baholagan qattiq dashnom bo'ldi.
Mana men bugun Boysun Milliy xavfsizlik mayor Ishquvatov Sunnatullo Ravshanov degan g'udaygan itni ishdan oldirdim. Xolbayev, nimaga desangiz, umuman milliy xavfsizlik o'zini joyini bilsin, o'zini ishi bilan shug'ullansin. Milliy xavfsizlik butun Surxondaryoni o'ldirgan, ikkita o'sha sotqinlar, davlat sotqinlari bu yerda ishlab hamma yerda o'ldirgan. Shuning uchun men Abdumo'minov Bahrom, nachalnik Angor rayonini ishdan olish, kapitan yustitsiya Berdimuhammedov, следователь следственного отдела ishdan olish. Hamma bular bir paytlari Surxondaryoni otoyin qilib tashlagan. Hamma tizimga moyxona ularniki edi, o'zim ham bilardim buni. Don hamma trik tashkilotni bu noinsoflar kirib hammasini harom qilib tashlagan bu ana shu oldingi sotqinlar. Birtasi Toshkentda yuribdi, mali ertaga bor ularni ham ishdan olaman. Shuning uchun mana polkovnik Haydarov, zamestitel nachalnik отдела, отдела ВМСГП deb yozadi, bu hammasi sotqin o'zi bilan. Mana men bugun hammasi ishdan oldim.
Shundan keyin kimgadir murojaat qilib, hammaga yetkazib qo'y bu gaplarni deydi. Tak tochno degan javobni eshitgandan keyin Mirziyoyev gapini yana kuchliroq ohangda davom ettiradi.
Bo'ldi, bu zaman tugadi. Qo'ldan kelmasa vallomatini ham ishdan olaman. Davlat davlatchiligini qiladi. Hamma o'zining ishi bilan shug'ullansin. Ularga bunday huquqni bergan bo'lsa, oldingi rahbarlar, endi unda rahbarlar yo'q. Kim bo'lishdan qat'i nazar bular? Pagonni kim bergan bundan hisoblarga? Xalq bergan. Все вы уже не в той жизни живете. Oyog'ing yerdan uzilgan, hammang maylisga kelib o'tirsin. Menga nikakoy rayonni maylisi bo'ladim, bir yerni hali pisib kelib maylisda o'tirsin. Или я все закрою вас всех отсюда. Мне не нужен такой службы. Hammang paroxo'rlik qilib, mana hamma yer sharmanda qo'yibsan. Понятно или нет, Юсупов, господин?
Так точно.
Deya gapiradi Mirziyoyev 19 yanvar kuni Qiziriq tumani hokimligi binosida qilgan chiqishida. Bu gaplardan 11 kun o'tib, prezident Mirziyoyev 31 yanvar kuni Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovni ishdan oldi. Ismoil Tilmasik sharti bilan Ozodlik bilan suhbatlashgan MHXning podpolkovnik rutbasidagi zobitining aytishicha, kontoradagilar uchun Rustam Rasulovichning ketishi o'tgan yilning dekabr oyidayoq ayon bo'lgan. 22 dekabrda O'zbekiston hukumati va parlamentining ko'chma yig'ilishida ilk bora ma'ruza qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatdagi huquq-tartibot organlari, shu jumladan Milliy xavfsizlik xizmatini tanqid qilgan edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Bir guruh ijodiy ziyolilar prezident Mirziyoyevga Muhammad Solihni vatanga qaytarishni so'rab murojaat qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 9-fevral kuni bir guruh taniqli o'zbek shoir, yozuvchi, dramaturg va adabiyotshunoslarining O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan maktubi matni jamoatchilikka e'lon qilindi. O'zbek klassik adabiyoti asoschisi Alisher Navoiy tug'ilgan kunda Facebook'da e'lon qilingan bu maktub mualliflari prezidentdan zamonaviy o'zbek adabiyotining zabardast shoiri 69 yashar Muhammad Solihni vatanga qaytarishda ko'mak so'radilar. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining sobiq birinchi kotibi Gorbachev oshkoraligi davrida O'zbekistondagi birinchi siyosiy harakat Birlik xalq harakati va birinchi siyosiy partiya Erk demokratik partiyasi asoschisi Muhammad Solih 1992-yildan beri muhojiratda yashab kelmoqda. Muhammad Solihni vatanga qaytarish so'ralgan maktubga qo'l qo'yganlar ro'yxatida Stalin davrida millatchilikda ayblanib 25 yillik qamoqqa hukm etilgan keksa yozuvchi Shukrullo, O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol, shoirlar Maraz Aziz Azam, Mahmud Rajab, Vafo Fayzullo, yozuvchi Nurullo Otaxon, dramaturg Sharof Boshbekov va Sanjar Ali Imomov, shuningdek adabiyotshunos olimlar Qozoqboy Yo'ldosh va Ibrohim Haqqul kabi ijodiy ziyolilar nomi bor. Ayrim mualliflarning ozodlikka aytishicha maktub 23 yanvar kuni elektron shaklda O'zbekiston prezidentining virtual qabulxonasiga jo'natilgan va uning qabul qilib olingani rasman tasdiqlangan. Muhtaram Shavkat Muromonovich, endigi olamshumul qarorlaringizdan biri 25 yildan beri yurtidan uzoqda qolayotgan shoir Muhammad Solih haqida bo'lishini juda-juda istar edik. Kechagi tuzum davrida orqadan yuritilgan teskari tashviqot tufayli jamiyatning bir qismi ongida Muhammad Solih ismidan qo'rquv shakllanib qoldi. Lekin adabiyot ahli uni ulug' bir shoir sifatida baribir unutgani yo'q deb boshlangan maktub davomida Muhammad Solihning o'zbek adabiyotidagi xizmatlari tilga olinadi. Muhammad Solihning qaytishi O'zbekiston uchun nimaga muhim? Ozodlik maktub mualliflaridan ayrimlariga shu savol bilan murojaat qildi.
Muhammad Solih ibtidoiy bitta qolipda yashashni istamagan shoir odam edi. Muhammad Solihni yomon odamni mutlaqo xayolimda yo'q kelmaydi. Yangicha fikr qilardim. Buni gunohkor qilib bo'lmaydi, uni hech mutlaqo gunohi yo'q. Qaytib ketib nima yomon?
Dedi Stalin qatag'oni qurbonlaridan biri, kafansiz ko'milganlar romani avtori, 2016 yili turk dunyosida yilning adabiyot kishisi deb topilgan yozuvchi Shukrullo. Maktubga qo'l qo'yganlardan yana bir adabiyotshunos olim professor Qozoqboy Yo'ldosh, hamma narsaga sog'lom ko'z bilan qarash borayotgan ayni kunlarda bir guruh ziyolilarning prezidentdan Muhammad Solihni vatanga qaytarishni so'rab murojaat qilishini tabiiy hodisa deya baholadi. Muhammad Solih 2017 yil avgust oyi so'ngida O'zbekiston prezidenti virtual qabulxonasiga o'zining siyosiy va huquqiy jihatdan reabilitatsiya qilinishini so'rab rasman murojaat qilgan edi. Bu murojaatidan ko'p o'tmay O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Muhammad Solihni hibsga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayev ishi doirasida yana konstitutsion tuzumga tajovuz qilishda aybladi. Bunday ayblovga munosabat bildirgan Muhammad Solih buni o'zining O'zbekistonga qaytishi oldini olish uchun Milliy xavfsizlik xizmati shaxsan uning raisi Rustam Inoyatov uyushtirgan fitna deya baholagan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
9 fevral kuni bir guruh taniqli o'zbek shoir, yozuvchi, dramaturg va adabiyotshunoslarining O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan maktubi matni jamoatchilikka e'lon qilindi. Ana shu maktubga imzo chekkanlardan biri O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol Ozodlik bilan 9 fevral kungi suhbatda Muhammad Solihning O'zbekistonga qaytishi nega muhimligi to'g'risidagi o'z mulohazalarini bildirdi.
Xudoga ming marta shukr deyman. Ki shu kunga yetib keldik. Mavlonoda shunaqa gap borki, kelsa zulmat ortidan yo kelsa noumidlik, keyin umid kelur. Kelsa zulmat ortidan xurshid kelur. Bu degani shundan iboratki, avval umidsizlik kelsa albatta umid keladi. Avval zulmat kelsa ortidan albatta quyosh, xurshid keladi. Shu kunga yetganimizga men shukr deyman. Mana ko'zingiz ko'rib turibsiz. Islom Karim davrida 25 yilda amalga oshmagan ishlar 1 yilda amalga oshdi. Faraz qilingki, agar shu sur'at, shu shiddat bilan 25 yil O'zbekistonda harakat o'sish bo'lganda, bugungi O'zbekiston qanaqa O'zbekiston bo'lardi? Bugungi O'zbekiston taraqqiy etgan davlatlar qatoriga kirardi. Men buni bejiz aytayotganim yo'q, chunki 90-yil yillar boshidagi Xitoyning pozitsiyasi, ahvoli bizning ahvolimizdan yaxshi emas edi. Xitoy xalqining ahvoli 90-yil yillarning boshida, o'sha mustaqillik arafasi, mustaqillikning dastlabki yillarida biznikidan baland emas edi. 25 yil ichida dunyoning ikkinchi, ba'zi birovlar aytayaptiki, birinchi ekonomikasiga aylandi. Nima uchun? Aqlni ishga solgani uchun, adolatga suyangani uchun shunday bo'ldi. Biz esa nuqul orqaga ketdik, ketdik. Shu qadar o'pqonga tushdikki, o'sha mustaqillikning dastlabki yillarida 1 dollar 60 so'm bo'lsa, 25 yildan keyin 1 dollarimiz 8500 gacha tushdi. Ruslar aytadiki, "Dalshi nikuda" deydi. Mana shu ahvolga, ayanchli ahvolga tushdik. Shunga qaramasdan chapak solib dunyo bizga havas qiladi, balobatlar degan gap bilan yolg'onlarni biz suyanib yurdik. Shu bahonada men bir gap aytmoqchiman. Agar mendan hozir so'rsalar, O'zbekiston uchun nomer birinchi shior nima desa, men aytardimki, jamiyat hayotidan yolg'onni haydab chiqarish. Jamiyat hayotdan yolg'onni haydab chiqarmas ekanmiz, bizni hech qachon birimiz ikki bo'lmaydi. Yolg'onga shu qadar o'rganib qoldikki, biz masalan birov rost gapni gapiradigan bo'lsa, biz bu nima balo, jinni bo'ldimikin? Rost gapni gapiryapti deb hayron bo'lib qaraymiz. Shunga shu yetib keldik. Endi asosiy gapga o'taman. Mana Muhammad Soli birlikni tuzib, keyin erkin tuzib adolat uchun O'zbekistonni mustaqillikka erishtirish uchun ko'p harakatlar qildi va nihoyat mana shu quvg'inlarga uchradi. Yaxshi bilamizki, qaysi davlatda muxolifat bo'lmasa, u yerda taraqqiyot bo'lmaydi. Biz o'sha o'qib yurgan paytlarimizda aytar edi, erkin tanqid bo'lmasa, aytaylik, shu erkin so'z bo'lmasa, erkin tanqid bo'lmasa, hech bir joyda taraqqiyot bo'lishi mumkin emas deyilardi. O'shanda ham to'liq erkin so'z bo'lmasa ham, holbuki ozmi ko'pmi tanqidga yo'l bor edi. Men Muhammad Solini qaytishini juda istayman. Nima uchun? U birinchidan yurtiga, xalqiga do'st inson. Undan bizning millatimizga, xalqimizga hech qanday xavf-xatar yo'q. Islom Karimni tuzumiga, hukumatiga xatar bo'lishi mumkin, lekin Shavkat Mirziyoyevni hukumatiga, uni tuzumiga faqat foyda bo'ladi. Faqat foyda bo'ladi. Va bu narsa, agar Muhammad Soli, agar O'zbekistonni qaytishga O'zbekistonga ruxsat berilsa, O'zbekistonni xalq doirada obro' e'tibori juda yuksalib ketadi. Biz hozir muxolifmizmi, muxolif emasmizmi, butun o'zbek xalqining farzandlari qo'lni qo'lga berib O'zbekistonni botgan botqog'idan, tushgan o'pqonidan olib chiqishda prezidentimizga yordam berishimiz kerak. Prezidentimizga ko'z tegmasin, umri uzoq bo'lsin va men ishonamanki, Muhammad Solini albatta yurtiga, vataniga qaytaradi va bu adolatli ish bo'ladi.
O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol bilan Pragadagi studiyadan men Zamira Shukur suhbatlashdim.
Dastur davomida MXXga ishonmasligini aytgan prezident Mirziyoyev general G'ulomovni sotqinlikda aybladi.
U zamon tugadi. Men birontasiga ishonmayman. Menga birontasini bularning ma'lumoti kerak emas. Shuni bilinglar.
Farg'onalik taniqli bloger Dima Qayumning xalq kutubxonasi buzilmaydigan bo'ldi.
Sobiq hokimimizni oldida o'tirgan edi, hokimni o'zi og'zaki buyruq bergan edi.
Huquq faoli Malohat Eshonqulov va Mirziyoyevdan Bobomurod Abdullayevga aloqador ko'rilgan Akrom Malikovni ozod etishni so'radi. Buxoro va Andijonda hokimlar prezident boradigan joylarni o'qituvchiga tozalayotgandan shikoyat bo'ldi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Unda Mirziyoyev uchun Potyomkin qishloqlari yaratilmoqdami mavzusida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Amnesty International xalqaro tashkiloti 8-fevral kuni tarqatgan bayonotida O'zbekistonda jurnalist Bobomurod Abdullayevni hibsga olib, qiynoqlarga solganlikda gumonlangan Milliy xavfsizlik xizmatining 2 nafar xodimi ishdan chetlashtirilib, ulardan biri hibsga olinganini olqishladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Biz Bobo Murod Abdullayevning qiynoqlar to'g'risidagi shikoyatlari asosida tekshiruv boshlanganini, qiynoqlarni qo'llaganlikda gumonlangan xodimlar ishdan chetlatilganini olqishlaymiz. Holbuki, biz bu ishni zudlikda amalga oshirish zarur edi deb hisoblaymiz. Qiynoqlar qo'llanilgani to'g'risidagi ma'lumotlar yuzasidan xolis tergov o'tkazish va bu ishda gumonlanganlarni vazifasidan chetlatish O'zbekistonning xalqaro majburiyatlariga ko'ra samarali tergov omili hisoblanadi. Bu tergov Abdullayev ishida adolat o'rnatilishi sari tashlangan birinchi qadamdir. Eng muhimi, bu ish to'xtatib qolinmasligida hamda bu kabi ishlarni tergov qilishda presedent yaratilishidadir, deb bildirdi Amnesty International tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha rahbar o'rinbosari Denis Krivosheyev. Amnesty International xalqaro tashkiloti o'z bayonotida O'zbekiston hukumatini Bobomurod Abdullayevni zudlikda qamoqdan ozod qilishga chaqirdi. 8 fevral kuni huquq faoli Surat Ikromov o'z manbalariga tayanib o'tgan yilning sentyabr oyidan beri davlat to'ntarishiga urinishda gumonlanib hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevni tergov qilayotgan MXX tergov boshqarmasi tergovchisi Adliya podpolkovnigi Nodirbek Dilmurodovich To'raqulov va ayni boshqarma tergovchisi Adliya mayori Veselov Aleksandr Aleksandrovich ishdan chetlashtirilgani haqida xabar bergan edi. Ikromovning ozodlikka aytishicha, bu ikki MXX zobiti mahbusni tergov paytida qiynash, jinoyat ishini soxtalashtirish, noqonuniy hibsga olish kabi qonunga zid harakatlari bois ishdan chetlashtirilgan. Nodirbek To'raqulov esa hibs qilingan. 7 fevral kuni ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi bir-biridan mustaqil ikki mulozim ham ayni ma'lumot bildirgan edi. Surxondaryo viloyati huquq-tartibot idoralaridan birida ishlaydigan zobitning aytishicha, Nodirbek To'raqulov Respublika MXHsining Surxondaryo viloyat boshqarmasi tergov bo'limida boshliq bo'lgan paytdagi qilmishlari yuzasidan so'roq qilinmoqda. Suhbatdosh ta'kidlicha, To'raqulov prezident joriy yil 19 yanvar kuni Qiziriq tumani hokimligi binosida Surxondaryo viloyati faollari bilan o'tkazgan uchrashuvda ayni viloyat MXH boshqarmasi faoliyatini tanqid qilgani ortidan qo'lga olingan. 44 yoshli jurnalist Bobomurod Abdullayev rasman 2011 yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumonlanmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Farg'ona viloyatining Rishton tumanidan bo'lgan taniqli bloger Dilshod Boltaboyev, ya'ni Dima Qayyumning bozor ichkarisida xayriya mablag'lari hisobiga qurilgan xalq kutubxonasi binosi buzilishdan asrab qolindi. Rishton tumanining avvalgi hokimi qurilishga ijozat bergan bu kutubxona hokim almashishi bilan tuman arxitektori tomonidan buzilishi aytilgan va bu talab ijtimoiy tarmoqlarda katta norozilikka sabab bo'lgan edi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Dilshod Boltaboyevning aytishicha, ziyoli odamlar o'rtaga tushib, bu voqeani Farg'ona viloyati hokimiga yetkazgan va u kutubxona buzilmasligini va kerakli hujjatlar taxlab berilishini aytgan. Dilshod Boltaboyev, ya'ni Dima Qayyum bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum avvalo. Endi mana Xudoga shukr kutubxonamda o'zgarishlar yaxshi. Farg'ona viloyat hokimimiz nazoratni o'z qo'llariga oldi, rahmat o'sha insonga.
Bu 3-4 kun bo'ldi, ijtimoiy tarmoqlarda juda gap aylanayotgandi. Dimaning kutubxonasini buzishadi ekan, Dima prezidentga murojaat yozibdi deb.
Prezidentga albatta buni yozdim, men u yozishdan avval bekka o'sha tumanimizdagi arxitektura, yong'in xavfsizligi xodimlari kelib, noto'g'ri qurilgan deb hujjatsiz deyishdi. Ki man shu arxitektura sobiq hokimimizni oldida o'tirgan edi, hokimni o'zi og'zaki buyruq bergan edi. Qurgin uka chiroyli qilib man hujjatlarni qilib beraman deyishgandi, men ularga ishonib xavfdan pulni yig'ib qurdik. Qurgandan keyin endi bu hokimimiz ishdan ketgandan keyin bu arxitektura chiqib shunaqa deydi, noto'g'ri qurilgan, buzasan dedi. Shunga diqqat bo'lib prezidentimizga bir ochiq xat qilib yozdim, murojaat qildimki, shu iltimos qilardim, shu 12 kvadrat joy bozordan chiroyli qilib zamon talabiga mos qilib qurganmiz, shuni buzmasliklarini iltimos qildim. Endi ijtimoiy tarmoqda yozdim. Iltimosimdan keyin mana ziyolilar, o'zbekdi shoirlari, mana Iqbol akam telefon qilishdi. Iqbol Mirzo shaxsan o'zlari telefon qilish, yana Botirjon Ergash, Bahriddin akam, hammalari ziyolilar telefon qilib, xavotir bo'lma, buzilmaydi deb nima qilishdi. Turibdi hozirchaga, mana bugungi o'zi hozir hisoblab turibdi. 15-16 kitob ketdi hozirchaga.
Kitoblarni endi kutubxona sifatida beryapsiz, masalan.
Kutubxona, ha, kutubxona albatta, bepul kutubxona bo'ladi. O'qib olib kelib beraveradi. Shu endi meni yonimda, o'sha avvalimda tirikchilik qilaman. Endi ayolim bu o'tiradi shu.
Siz bundan biror so'm manfaatdor emassiz.
Biror so'mlik manfaat yo'q, o'sha bir nima deydi, o'sha prezidentimizning qarorlarini bir o'shalarni ilhom olib qilgan joyimizda endi. Faqat shu ba'zi bir o'sha oyog'i yerda uzilganlar kelib kecha bu hokimni nima qilgan deb buyrug'ini qilgan, xo'p deganlar, o'shalar kelib endi buzasanga chiqib oluvdi, juda diqqat bo'ldim ben. O'zi quloğim 50% eshitadi, kecha 20%ga tushdi quloğimni eshitishi.
Endi hozir endi qaysi darajaga keldi? Masalan, ular rasman buzmaymiz deyishdi.
Hali hech qanaqa hujjati yo'q. Eki xudo xolasi o'sha hozir aytdim, shaxsan hozir telefon qilishdi. Viloyat hokimimizni o'zlari nazoratiga olib, bu kutubxonani hech qanday buzmasliklarini telefon qilishib aytishdi, buzilmasligi, tegmasligini.
Viloyat hokimimiz shaxsan gaplashdimi siz bilan?
Yo, men shaxsan gaplashganim yo'q. Yonidagi bir opamiz borlar, ancha u opamizni ham yordamlari tegdi. Rahmat deb qolaman, o'shalarni o'rtasida turib bog'lanib turdingda.
Demak, Dimaqayim xalqqa ziyo ulashishda davom etadi.
Albatta, umrimda oxirigacha davom etkiziraman, xudo xolasa. Ki bitta e'tirozim bor edi ba'zi bir jurnalistlarga. Kecha talk show bo'ldi, munosabat degan talk show bo'ldi. Nima deydi? Voqeani to'liq bilmasdan, o'rganmasdan, tushunmasdan meni nomiga ozgina bir noto'g'ri fikrlar bo'ldi. Endi u holatni tushunishmagan ular. Shularga iltimos qilib qolardimki, avval holatni o'rganib, keyin bir talk show'ga chiqarishsin.
Bo'pti, rahmat sizga. Sog' bo'ling.
Rahmat, sog' bo'linglar.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Buyuk mutafakkir, shoir va siyosat arbobi Amirul Kalom Alisher Navoiy tavalludining 577 yilligi poytaxt Kobulda nishonlandi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. O'z davrida turkiy xalqlarni yagona adabiy til bayrog'i ostida birlashtira olgan buyuk mutafakkir, yetuk siyosatchi, o'zbek tilida ulkan adabiy asarlar ijod etgan Hazrat Amirul Kalom Alisher Navoiy tavalludining 577 yilligi poytaxt Kobulda katta tantana bilan nishonlandi. Ana shu munosabat bilan shaharning madaniyat markazlaridan birida uyushtirilgan yig'inda afg'onistonlik o'zbek ijodkorlari va ziyolilari Navoiy hayotining ayrim qirralari va o'zotning o'lmas adabiy merosi to'g'risida batafsil so'zladilar. Ular Navoiy tug'ilib o'sgan yurt, ya'ni bugungi Afg'onistonda Alisher Navoiyning ma'naviy merosi deyarli o'rganilmagani hamda jamiyatning o'qimishli va bilimli qatlami Navoiy hayoti xususida yetarli ma'lumotga ega bo'lmaganliklari borasida ham kuyunib gapirdilar. Afg'onistonlik o'zbek ziyolisi Toshqin Bahoyi, boshqalar uyoqda tursin, mamlakat o'zbeklarining o'qimishliklari ham buyuk Navoiyni yaxshi bilmaydilar deydi.
Afg'onistonda so'nggi 300 yilda hokim bo'lgan vaziyat asosida uni bir begona shaxs sifatida tanib kelganlari o'zbeklarni arasida bu kishini o'sha o'zi ham asarlari ham tanilmay qolishiga sabab bo'lgan. Afg'oniston o'zbeklari o'sha qadim an'analariga ko'ra madrasalarda Navoiy kitoblari o'qilardi. Yoki qish kechalarda Navoiy xonlik guringlar bo'lib o'tardi mehmonxonalarda, hujralarda. U zamon juda yaxshi edi, ammo hozir esa mana shu 30-40 yil orasida yana ham Navoiyni asarlarini qayta chop qilish, o'rganish boshlangan.
Ayrim afg'onistonlik o'zbek ijodkorlari mamlakatda Navoiyning adabiy merosi o'rganilmagani va buyuk allomaning kimligi va ma'naviy shaxsiyati to'g'risida ko'p narsalar bilmasliklariga uzoq o'tmishdan beri mamlakatda hokimiyatlar tomonidan turkiy xalqlar, ayniqsa o'zbeklarga nisbatan qo'llanilgan taassub omil ekanini aytadilar. Afg'onistonlik yosh o'zbek yozuvchilaridan Muhammad Islom hozirgi demokratiya davrida ham o'zbeklar barobarida tabiz va taassub mavjudligidan shikoyat qildi. Unga ko'ra maktab darsliklarida Hazrat Navoiy borasida yetarli ma'lumotlar yo'q.
Ammo bilmadim, Afg'onistonda yashaydigan o'zbeklar ham Navoiy haqida yo Navoiy yozgan asarlariga unchalikcha belgilar yo'q, yo ma'lumotlar yo'q. Ammo buni bizlar nima deylik, ya'ni bu o'lkamizni albatta shu nima deylik, shu o'zbek tiliga ahamiyat bermaganligi uchunmi yo shu o'zbek tili maktablardagi o'qilmaganligi sabablimi?
Keyingi yillarda Afg'onistonlik o'zbeklarning madaniy tashkilotlari tashabbusi bilan poytaxt Kobul hamda etnik o'zbeklar hayot kechiradigan ayrim shimoliy viloyatlarda Navoiyning tug'ilgan kunini nishonlash an'anaga aylanmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni ham O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev belgilab berdi. O'zi bir nechta marta shunaqa bo'lyapti. Demak, mavzumizni Shavkat Mirziyoyev uchun atalgan Xo'jako'rsin qishloqlar, to'g'rirog'i Potyomkin qishloqlari haqida gapiramiz. Davlat rahbari bir joyga borar ekan, o'sha joy bezatiladi. Masalan, Nukusga borganda o'sha yerda o'smaydigan gullar, o'smaydigan daraxtlar ekiladi. Masalan, palma ekiladi, daraxtlar bo'yaladi va hokazo. Otangni onangga bepardoz ko'rsatma deyishadi, lekin bu narsa mavjud ishlarga xalaqit berishini O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning o'zi ham bir necha marta ta'kidlagan.
Oliy majlis keladi deb yopib qo'ygan laboratoriya. Kattalar keladi deb, hammamiz katta bo'lib ketdik. Men viloyatga borsam iltimos qilamanki, iloji boricha odamlarni bezovta qilmanglar. Nima uchun men uzoq rayonga boraman? Ijro organ rahbarlari o'sha yerga borsin deb boraman.
Shavkat Mirziyoyev bu gapni O'zbekistonda bloklangan eltuz.com saytidagi maqolani o'qib aytgan. Demak, Oliy Majlisdan deputatlar kelishi bahonasida kasalxona falaj holatiga kelganidan shikoyat qilyapti Shavkat Mirziyoyevni o'zi. Lekin Shavkat Mirziyoyevni o'zi ham bir joyga borsa, albatta xuddi shunaqa falaj holati bo'ladi, Xo'jako'rsin daraxtlar bo'yaladi va hokazo. Eshitirishimizda toshkentlik jurnalist Alimardon Annayev qatnashyapti. Alimardon aka, assalomu alaykum. Nima deysiz endi bu o'sha Xo'jako'rsin qishloqlarga, Potyomkin qishloqlariga?
Nima deyishga ham hayronmanda. To'g'risi endi uni nima deb baholash mumkin? Yo, bu Potyomkinskiy derevni deydigina, u bir zamonlar Nikolay Vasilyevich Gogol davrida ham bo'lgan bu narsa, Aleksandr Sergeyevich Pushkin davrida ham bo'lgan unaqa narsalar, masalan Lermontov davrida ham, masalan endi u 1800-yillardan boshlab ham shu har bir Rossiya satiriklari o'zlari nimalarida shu narsa to'g'risida yozishgan. Endi bizda endi bu qon-qonimizga singib ketgan narsa, bundan hech kim qochib qutulmaydi. Endi haligi yo ikkinchidan mani gapimni haligi to'g'rilaydiganlar bo'lishi mumkin, haligi bepardoz ko'rsatma degan ma'noda, yoki uyingga mehmon kelsa uyda oqlaysan, tozalaysan, ko'klaysan va hokazo. Endi bu nima deydi, kompleks ishlar bo'lishi kerakda. Xo'jako'rsinga bir kunlik, ikki kunlik kompaniyavozlik bo'lishi kerak emas. Endi bizda kompaniyavozlik bu yillar davomida, juda 10 yillar davomida haligi amalga taomilga kiritilgan narsada, oldingi prezident davridan bu narsa juda haligi taomilga kirib bo'lgandi. Shuning uchun endi hozir endi aslida nimaga ham, mana Putinni ham ko'ramiz, haligi bir joylarga borganda Rossiyada qishloqlari bormi, rayon markazlari bormishlari to'g'rilab qo'yishadi, boshqa qilishadi. Endi bu o'sha postsovet davlatlarida juda urchib ketgan haligi bir bo'lmag'ur haligi illatda bu. Qozog'istonda ham xuddi shu holatni kuzatamiz. Bu postsovet nimasida go'yoki rahbardan qo'rqish, rahbardan oldida haligi bizni tizzamiz titrab qaqshab, shu bizni urishadi, mana shu qilib qo'ymaganimiz uchun, shu ishni bajarib qo'ymaganimiz uchun degan o'sha mo'tiylik haligisi singdirilganda, bu sovet davrini, o'rtoq Leninni bizga haligi ko'rsatgan muruvvati tufayli shu narsa hammamizni qonimizga singgan. Biz qo'rqamiz, biz qo'rqoqmizda. Shuning uchun go'yoki mana shu narsani qilib qo'ymasa yoki daraxt ko'karib turmasa qishda, yoki masalan haligi kuzni oxirida gullar o'zi barglarini to'kib, daraxtlar barglarini to'kadigan bo'lsa ham biz yam yaxshi qilib ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Bir voqea bo'lganda esingizda bo'lsa, haligi Jizzaxdami adashmasam, qo'limizga cho'tka olib yoki kraska sepadigan bilan archalarni ham ko'kartirib chiqqandik, yashilga bo'yab chiqqandik bundan bir qancha muddat oldin. Bu bor narsa, bu nima desak bo'lar ekan, biz o'rganib qolganmizda bu illatni. Endi hozir bu narsani ham yozib chiqish yoki aletirish deymizu, har narsani yozish yoki har narsani ommaviy axborot vositalaridan ko'rsatish orqali menimcha, bilmayman, haligi ursa beti qotadi, so'ksa eti qotadi deydimi, shunaqa narsada endi. Ursa beti qotadi, so'ksa beti qotadi. Hammani o'zi bu narsadan hafsalasi pir bo'lib bo'lgan. Endi qachon buni kutamiz endi, rahbarimiz nima der ekan bu narsani? Yoki birinchi rahbar aytayapti, rahbarlar yoki qanaqadir vazirlar bir tekshiruvga borganda yoki haligi vazirlik yoki bir muassasa tashkilotni juda katta nimasi chinovnigi bandasani tekshirishga borganda yoki poliklinikaga kirib qolganda ishlar to'xtamasin deyaptiyu, lekin o'zlari ham kirganda xuddi shunaqa holat ro'y beryaptiku. Yoki masalan bir kasalxonaga kirishdan oldin imkon qadar o'sha rayon rahbari yoki menzdravda rahbari borib turib o'shani oqlab ko'plab qo'yishga harakat qilyapti. Bu narsa bor narsa. Endi bu illat bu bizda. Buni kompleks choralar bilan
alda olmaylikku, chunki Karimov uchun bu ishlarni Mirziyoyev o'zi tashkil qilib bergan, paxtalarni yopishtirib aytalarni bo'yagan, ya'ni bu kishini alda bo'lmaydi-ku, ya'ni shu ma'noda. Alimardon aka?
Ha, endi bir narsasi bor aka. Aldo baribir bir shirin narsada. Shirin narsa. Sekin-sekin o'rganadi. Qo'yavering. Bu narsa haligi biz bu narsaga juda ustamiz, bizning xalqimiz nihoyatda usta. Haligi bitta narsani aytamanda keyin rahbarlar qattiqroq gapirib yoki haligi qilib kechirasiz, ketiga tepsa bizni asosiy muhit haligi qullik, tobiylik, mutiylik muhitida ustamizda. Biz rahbar yoki hokim, mana qarang, hokim bizni urdi, hokim bizni so'kdi, o'zimizcha g'alayon ko'tardikda, lekin bir odamimiz bor turib sudga berganimiz yo'q o'sha odamni. Masalanda Surobotnikini ham haligi Farg'ona viloyatini rahbarimizni haromidan olib haromiga soldi. Bir ahmoq bir hokimcha borib turib haligi direktorlarni uryapti, yoqasidan olyaptida, hech kim yetirmagan yo'q. Bizni xalqimiz shu narsaga o'rganganda, bir hokim keltirib orqasiga tepsa, uzr kechirasiz, orqam oyog'izga tegdi, oyog'iz qattiq og'rimadimi deydigan bir nimaga o'rganganmizda. Biz mutiy xalqmiz. Bu mutiy xalqni qonidan bu narsani chiqarib tashlash juda qiyin bo'ladi. Juda qiyin bo'ladi. Bu 25 yil davomida undan battar haligi urib-urib haligi nimaga aylanib qoldida. Shunaqangi miyasi to'la bo'lib qoldida bu xalqda.
Endi oqibati nima? Masalan, Mirziyoyevda emas-ki hamma gap. Chunki oddiy bitta oddiy odam ham to'y qilsa eng zo'r qilib qiladi. O'sha limuzinda yuradi, eng zo'r to'yxonada qiladi. Ozodbekni olib keladi $10,000 va hokazo. Go'yo men boyman deb ko'rsatmoqchi bo'ladi. 200lamachilik. Ya'ni bu narsa hammada emasmi, faqat Mirziyoyevdami?
Endi bu hammada ham shunaqa zilmamiz. Bu faqat Mirziyoyevga yoki davlat rahbariga bog'liq narsa deysam noto'g'ri aslida. Davlat rahbari ancha gapda aytyapti, yuzlab qarorlar qabul qilyapti. Tinimsiz ukazni prezidentni nimasi vazirlar mahkamasini va hokazoda endi. Qabul qilingani bilan uni mexanizmi bo'lmasa, uni ishlash haligisi bo'lmasa, to'g'rimi, xalqni aqlli qilib qo'yamaymizku yoki xalqni birdaniga bu mutiylik haligi tutqunidan olib chiqib qo'yamaymizda. Xalq o'zi buni o'rgatib qo'yib bo'lingan xalq bunaqangi nima hayot turmush tarziga. Endi bundan qutulish uchun bilmayman endi qancha vaqt kerak. Muddatni men bilmayman, to'g'risi qo'yolmayman. Qanaqangi muddat bo'lishi kerakligini.
Nima yomon tarafi bor buni?
Buni yaxshi tomoni qayerda o'zi? Endichi ikkinchi tomondan gapiramiz, so'kamiz yoki rahbarlar mana qildi deymizda, lekin baribir o'sha ishni bajaraveramizda. O'sha qo'rqish, o'sha qulluq, qulluqvozlik, paxtani g'o'zaniga paxtalarni ilib chiqish yoki oldiga juda katta chiroyli panolar bilan eski uylarda tomi qiyshayib qolgan, eshigi qiyshayib, devori paxtadan qilingan, devor nurab ketgan uylarni oldini juda to'sishga ustamizda, rahbariyatni ko'zini shamg'alar qilishga imkon qadar harakat qilamiz. Bu narsa endi qancha davom etadi va qancha vaqt bizga anaqa dividend beradi, buni vaqt ko'rsatadi. Lekin rahbarni o'zi biladi bu narsani. Birinchi rahbarimiz hamma narsani ko'rgan. 13 yil davomida biz qanaqangi ahvolda ekanligimizni har selektorida ham aytyapti, yig'ilishlarida ham aytyapti bu narsani. Endi menimcha shu xalqni o'ziga bir to'g'risi bizda atrof endi masalan aytdi-yu 2 yil ichidalar, men o'zim sizlarni o'rinlaringa shunaqangi bir bilimli, haligi nima deydi, e'tiqodli, insofli, diyonatli yigit-qizlarni olib kelib qo'yaman dedi. Endi bu eskilik nimalardan sekin-sekin qutulsak yomon bo'lmasdi. Mana boshlanishi yomon emas, yangi bosh prokuror yosh yigitni qo'yilishi masalan boshqa-boshqa bir javobgarlikni his qila oladigan yoshlarni misol uchun haligi Umid jamg'armasini grantlar asosida chet ellarda o'qib kelgan mana Shermatov hozir axborot texnologiya vazirligini boshqaryapti, yosh yigit bo'ldi masalan vazir. Shunaqangi insonlar kelib bu o'zgaradi, bu narsa sekin sekin o'zgaradi. Lekin buni ancha vaqt cho'zilishiga to'g'ri keladi, baribir 10 yillar davomida bunaqangi illatdan qutulsak kerak.
Toshkentlik mustaqil jurnalist Alimardon Annayev fikrlari edi. Ozodlik radiosida o'sha Alimardon aka Potyomkin qishloqlari deb aytib o'tdi. Potyomkin qishloqlari bu Xo'jako'rsin qishloqlar 1737-yilda knyaz Potyomkin tarafidan Yekaterina II, o'sha paytda Rossiyaning qirolichasi Yekaterina II ni sayohati davomida faneradan qurilgan qishloqlar, ya'ni ular xuddi teatr dekoratsiyasi kabi. Juda go'zal qishloqlar. Yekaterina qayerga borsa undan 5-10 minut oldin o'sha qishloqlarga sotib qo'yishgan va butun Rossiya go'zal degan bir fikr berilgan. Ya'ni Yekaterinani Potyomkin aldagani uchun o'sha Potyomkin qishloqlari deb atalgan, bu o'zbekchada Xo'ja ko'rsin. Endi mana eshitirishimizda professor, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar aka qatnashyapti. Otanazar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi sizning fikrlaringiz qanaqa? Bu narsa Karimov davrida bor edi, ya'ni mukammal tarzda ko'rdik buni. Mirziyoyev davrida ham davom etayotgan ekan. Undan oldin ham bor edimi bu? Bizni xalqimizga bir xos xislatmi bu?
Yo'q, bu xalqqa xos xislat deyish menimcha noto'g'ri. Bu sun'iylik, tabiiylik emas. Mana shu holat, qishloqlardagi holat, mahallalardagi holat, umuman xalqimizdagi holat hozir tabiiy emas, sun'iylik. Odamlar o'zlari yaratgan sun'iylik. Bu sun'iylikning ildizini topish kerak. Ildizi qayerda uni? Ildizi hozir mana hozir mamlakatimizda yolg'on hukmron. O'sha ildiz shu. Qishloqlarda, umuman odamlarda, xalqda, millatda mulkdorlik tuyg'usi o'ldirilgan hozir. Yo'q mulkdorlik tuyg'usi. Mulkdorlik hissi yo'q. Mulkdorlik egalik hissi yo'q. Yo'qotilgan. Siyosat natijasida yo'qotilgan. Noto'g'ri boshqaruv, noto'g'ri idora natijasida yo'qotilgan. Ana shu ildizni ko'rmasdan turib va shu ildizni millatlar ildizini to'g'rilamasdan turib bular hammasi yuzaki nimalar, buyruq bilan haligi baqirish chaqirish bilan, urush to'kish bilan, qiynash bilan, qamash bilan yo'qolmaydi bu narsalar axir. Shuni Mirziyoyev prezidentimiz bilmaydimi?
Otanazar aka,
shuni ko'rmayapti.
Otanazar aka, Mirziyoyevning gapini eshitsak, ya'ni biladimi, bilmaydimi degan savolga javob topamizda. Mana Mirziyoyevni video selektorda aytgan gaplaridan bir parcha.
14 gradus kechasi sovuq. Suv yo'q. Gazi yo'q. Issig'i yo'q. Tomidan chakka tomayapti. Bu kimga yoqadi? Jazoga tortdik 3 rayonni hokimi. Odamlar bilan gaplashib bo'lmaydi. Kechirasiz, madaniyatsiz gaplar bilan majlislar o'tkazib, odamlarni haqorat qilish kim ularga huquq berdi? Hokimga kim huquq bergan birovni haqorat qilishga? Kim? Shuning uchun mana studiyada hamma hokim, o'sha 4-ta 5-ta ichki ishlar xodimi, prokuror, milliy xavfsizlik va hokazo vallomatlar o'tiribdi studiyada. Hammalaring bilinglar. Undaqa bilan birontalaring ertangi kunga ishlamaysizlar.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni video selektorda aytgan gaplar edi. Qizig'i shundaki, mana eshitirishimizda gapirgan O'zbekiston muxolifat partiyasini bosh kotibi Otanazar Oripovning gapi ham xuddi shunaqa va O'zbekiston prezidenti ham xuddi muxolifatda gapiryapti-da Otanazar aka. Ya'ni bilishini ko'rsatdi-da o'zining fikrlari bilan.
Ildizini aytmaydi, ildizini aytmaydi. Mulkdorlik hissi o'ldirilgan, yo'qotilgan.
Aytyapti-ku, mulkdorlik hissi yo'qotilgan deb ham aytdi. Bu gapni ham aytdi.
O'shani sababi qayerda? Idora, noto'g'ri idora uslubida, noto'g'ri idora tizimida. Chunki hokimiyatda, idora sistemasida konkurentsiya yo'q. Konkurentsiya yo'qotilgan, muxolifat yo'q. mukabillik yok. Oşanın içinden hazır Özbekistan'da hususi mülk yok, yokatılıyan.
Yok, mevzumuz yani, koca koca görsün, Patyomkin kışlakları yedi. Yani Mirziyoyev de şaharge barışıdan aldın, şahar bilet koyuladı da, yakışılap koyuladı. Hudda hazır bana şükürlerde, Milli Teatr'da Kılıçdakov spektakli böyle yaptı, yani, revizor spektakli. Revizor kılıçıdan aldın, hem yok yakışık koyuladı. Bitta shaharchada. Endi eshitirishimiz
yolg'on, uni manbai konstitutsiyadagi yolg'on, boshqaruvdagi yolg'on, yolg'on hukmron, umuman hukmron hozir.
Ota Nazar aka, mana eshitirishimizda
kichikroq turib.
Bitta blogga qatnashyapti, Botirjon Hasanov, yoshlarning vakili. U kishining fikrini eshitsak, ya'ni bu mana shu xo'ja ko'rsin narsa, yolg'onni ustuvor qilishni oqibatlari nima? Qanchalik bu jamiyat uchun xatarli degan savollarni blogger Botirjon Hasanovdan eshitsak javobini. Botirjon, nima deysiz shu masalalarga?
Albatta, men O'tanazar akaning gaplariga 100% qo'shilaman. Muxtorlik hissi yo'q. Bizda endi ildizini qaraydigan bo'lsak, feodalizmdan kapitalizmga o'tdik, kapitalizmdan feodalizmdan kommunizmga o'tdik, kommunizmdan hozir na kapitalizmga o'tganmiz, na burjuaziya muxtorlik sinfiga o'tganmiz. Muxtorlik hissi yo'q. Albatta, O'tanazar aka bu yerda 100% haqli. O'sha his bo'lmasa, u o'rda misol uchun hamma narsa ishtirilgan shar aka. Ishtirilgan shar, sharni ko'rdingiz, shar bor ekan, go'zal ekan, chiroyli ekan, o'tib ketyapmiz. Asosiy jarayon mulkdorlik hissi odamlar o'zida bo'lmasa, yer xususiy bo'lmasa, o'rdan hech qanaqa kelajakda bir ishonchim yo'q. Kelajakda bu yerda o'zini misol uchun qaysir tomonlama mulkdorlik hissini uyg'ota olmasak, o'rda hech kim ishonmaydi. Davlatni eng boyaki bu prosedura bo'yicha ishlab chiqish kerak, ishlab chiqishda ham tezlik bilan ishlab chiqish kerak. Ya'ni xususiy mulkdorlik sinfini juda bir ommaviy shaklda yo'lga qo'yish kerak. Mana bir narsa aytadigan bo'lsak, mana misol uchun Turkiyada ko'ramiz, boshqa davlatlarda ham ko'raman. Mana o'zi Turkiya misol aytadigan bo'lsam, Istanbul deyadigan bo'lsangiz, zdaniya borda qotdi zdaniya bor. Yoniga bir choldivor ham turibdi. Choldivor ham turibdi. Shunaqa joyidan Rajab Toyyibov chiqadi, ularning prezidenti ham. Bunga nima uchun choldivor turibdi? Nimaga buni biz tashlay olmaysan, boshqa qila olmaysan? Deyolmaydi. Ko'ryapsizmi? Chunki uni xususiy mulki, uni xususiy mulkiga yo'lda na bir prezident aralashadi, na boshqasiga aralashadi. O'sha narsa yo'q aka bizda.
Endi protokol bo'yicha tashrifga tayyorgarlik degan narsa bor-ku. Chiroyli qilib qo'yish, bezatib qo'yish.
Yo'q, bu yerda misol uchun xat tozalanadi, to'g'ri, xaritada boshqa tomonlarga qaraladi, lekin asosiy jarayon yo'lda bo'yicha mana ko'p ko'rganman, u yoqqa bu yoqqa borgan taqdirda ham ko'chalar misol uchun iltimos qilishadi, bizlarni ko'chamizni anaqa qilib bering yo boshqa qilishingizni ko'ramiz, boshqasida ko'ramiz. Lekin u yerda real hayot qanaqa bo'lsa, o'sha bilan boradi. Boylikka ham o'tgan, kambag'allikka ham o'tgan, yoki suv ham borgan joyi bor, suv bormay qolgan joyi ham bor. Real hayot qanaqa bo'lsa, o'sha bilan tanishadi. Agar bizga o'zimizda aytadigan bo'lsak, Shavkat Mirziyoyev bugun kelyapti, Qashqadaryoga yopiqdagi Surxondaryoga boradigan bo'lsa, aytganingizda hamma joy oqlangan, boshqa qilingan. O'sha narsani qilyapsan, o'shani sifat bilan qilgin, o'nisof sifat bilan qilgin, o'sha narsani mayli ketdi faqat bunda. Mayli qadamlaringiz xarob bo'lsin. O'sha narsa qolsin. Tomni bu yog'ini krasga qilib qo'yib, bu yog'ini bu yoq qilib ketgandan keyin, daraxtlanayotganda boyagi bir takaxona aytdi. Bo'yab qo'ygandan keyin, atirgullarni qishda kuniga qor yoqqan paytda atirgullarni ochib qo'ygandan keyin. Bu narsani nima keragi bor? O'shaning ketadigan xarajatni, masalan, o'shaning ketadigan xarajatni, o'shaning ketadigan boyagi tashlangan nima deydi, o'sha ministrlar tashlagan, bankka qo'shdan tashlagan, unaqa qishdiyonni nima keragi bor tashlab, shunaqa imkon bor ekan, tamom o'shadagi 10 ta oilani, o'sha tumandagi 10 ta oilani hayotini chiroyli qilib, o'shandagina odamlarda qaysi tomonlama ishonch bo'ladi.
Odamlar bilmaydi deymizda, lekin men o'zim guvohman. 1999 yilda Xorazmda Jaloliddin Manguberdining yubileyi bo'ldi. Yubileyga o'sha paytdagi Islom Karimov prezident edi, bordi. Borishidan bir kun oldin men samolyotda uchdim va samolyotda o'tirgan mulozimlarni, o'sha viloyat hokimini, o'sha paytdagi o'rinbosari Botir Rahimov Toshkentdan gullar olib kelyapti-da tuvakda. Har bitta mulozimni qo'lda bittadan quchoq gul tuvakdagi. Va Xorazm iqlimida o'smaydigan gullarni aeroportdan chiqishda yo'l bo'yiga ekish uchun olib ketishayotgan ekan. O'shanda samolyotda ketayotgan ba'zi mulozimlar va generallar ham bor edi, kulishgan o'sha hokim ustidan. Lekin indamay bajarishaveradi-da. Nima uchun bunaqa? Ya'ni kulgiliku bu holat. Xorazmda bunaqa palma ham o'smaydi. Atirgul ham o'smaydi, bir nima subtropik mamlakat emas. Lekin shuni yolg'on gullarni paydo qilishni bilib turib qilishyapti-ku, nima uchun shunaqa qilishadi? Botirjon
aka, bu Toshkentlik aka ham aytdilar-ku, mutilik sindirilib kelingan aka bizga. Aka, misol uchun mana, misol uchun jurnalist faoliyatini olib borgansiz, boshqasiga olib borgansiz. Nimaga siz motivi masalasiz yurasizki o'sha yerda? Hozir misol uchun motivli bo'lganingizda biz sizni bilmadim endi. Men sizni motivli qilmasdan o'sha rahbarlarni egallab boshlab qo'ygan paytda men sizni tushunardim. Shu paytda hozir sizni men ko'rardim, televideniyaning matbuot boshlig'i bo'larmidingiz, vazir bo'larmidingiz. Xo'p aka, bo'ldi. Aka tushunarsizga olib qo'yishgan. Bu yerda motivli asosiy sababi shu aka.
Endi mana eshitirishimizda Botirjon eshitirishimizda hamkasbim Sadriddin Ashuram qatnashyapti. Sadriddin assalomu alaykum. Endi Sadriddin mana O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning ovozlarini qo'ydik. Bilamiz dedi. Kerak emas bu narsa dedi. Lekin shu Xo'ja Ko'rsin qishloqlarini yaratish bo'layapti-da. Bu narsa tasodifmi Sadriddin?
Yo, albatta bu tasodifiy bo'lmay qolyapti, chunki Islom Karimov davridan buyon bu davom etib kelyapti. Mirziyoyev qudratga kelgandan keyin bir ikki joyga borganda men hamma narsani bilaman, men hamma narsani ko'raman, meni alday olmaysizlar deb aytgan edi. Lekin bir avval boshlarida Mirziyoyevning avvalgi safarlarida boshida bu narsaga sal oldi olingandek bo'ldi. Yana shu ko'zbo'yamachiliklar Xo'ja Ko'rsinga bo'lgan shu qurilishlar yo'q bo'lgandek bo'lgandi. Lekin so'nggi paytlarda bu yana avj olyapti. O'sha mahalliy hokimlar Mirziyoyev ko'ziga yaxshi ko'rinish uchun bo'lgan harakatlari sifatida qabul qilish kerak, chunki ular Mirziyoyev bizni tanqid qilmasin yoki bizni bir kamchiligimizni ko'rmasin degandek hamma narsani shularga loysuvoq qilyaptida, qumshuvoq emas, loysuvoq.
Endi masalan Nukusda palma o'smaydi-ku endi, buni geografik jihatdan o'smaydi bu yerda.
O'zi O'zbekiston sharoitida aslida archa ham o'smaydi, lekin archani ham shu kalendarda boshlaganini hozir ham qurib qolsa ham olib tashlab o'rniga yangisiga qancha dollarga olib kelib ekishadi-da. Yoki mana yaqinda Mirziyoyev Qashqadaryoga bordi yanvar oyining oxirida. Ishonasizmi, Qamashi tuman yo'lining ikki chekkasiga sunniy parnikxonalar bunyod qilishdi-da. Va bizga o'sha yerdan video yuborishdi, suratlar yuborishdi. Ular aytishyaptiki, o'sha o'qituvchilar chiqargan, tibbiyot ishchilarini chiqargan, korxona tashkilotlarini hammasi zudlik bilan, chunki Mirziyoyevning bu aytgan gapi edi. Birinchi qudratga kelgan paytda parniklar qilinsin, limonxonalar qilinsin, issiqxonalar qilinsin degandi. Biz mana shuncha parniklar qilyapmiz, nima qilyapmiz deb shoshilinch ravishda o'sha ko'z bo'yamachilik uchun shu narsalar qilishdi. Endi bu narsalar albatta agar rivojlanib ketsa yaxshi, lekin bu yana shunday qolib ketadi, qurib ketadi, yo'qib ketadi. Mirziyoyev buni bilmaydi deysiz.
Oddiy xalq bilan uchrashgan paytda o'sha mulozimlar bitta qopga tovuqlarni solib kelib atrofga qo'yib yuborayotgan ekan, atrof tovuqlar yursin degan ma'noda-da. Balkim bu yomondir, lekin xalqimizda bitta aqlli gap bor. Otangni onangga, onangni otangga beparvo ko'rsatma dedi. Mehmon chaqirganda ham uylarni oqlab, chiroyli qilib qo'yasiz.
Bu pardoz bilan bu pardoz orasida katta farq bor-da. Agar onasini pardoz bilan ko'rsatmoqchi bo'lsa, uni mehr bilan pardozlaydi. Lekin bu pardozlar hammasi vaqtinchalik. Mirziyoyev ketishi bilan orqasidan yana shamoldek supurilib ketadigan pardozlar bular hammasi. Yoki masalan Mirziyoyev o'sha Qo'qonga borganda shu rasmlarni ham bizga yuborishgandi. Qaynotasi yotgan shu qabristonni shunaqa obod qilishganki, hech qachon unaqa obod bo'lmagan. Hatto qayerlardan daraxtlar olib kelib o'tkazishgan. O'sha daraxtlarni yana yuklab olib ketishayotgan suratlarini ko'rsatishgan edi. Mirziyoyev buni biladi, hammasini biladi. Lekin negadir yana o'sha avvalgiday bu narsaga jim qarab turib kelyapti. Demak, yoqadi Mirziyoyev kirsa.
Nima yomon taraf bor? Men savolga javob olmadim-da baribir.
Bu toza ish qilinmayapti-da. Toza qilinmayapti. Masalan, devorlarni faqat nomiga suyab qo'yilyapti, yoki nomiga oxlanyapti, yoki shifrlarda bir tomoni oxlanyapti, yoki vaqtinchalik ko'chatlar gullar o'tkazadi, ertaga qurib qoladi. Bu hammasi hayf, bu ishchi kuchi hayf, qancha pul hayf, qancha hokimiyatni sarmoyasi bunga hayf, tadbirkorlarning pullari hayf, hammasi hayf bo'lyapti.
Endi bu bir qora eshakli qimmat bo'ladi degan Xorazmda oq eshaklarni qoraga bo'yab sotishgan ekanda, keyin yomg'irda bilinib qolgan ekan. Endi bu shunga o'xshagan tarixning davomimi bu? Tarix ham bizani nimamizda bormi bu?
Yo'q, buni bilasiz.
Zehniyatimizda.
Buni ildizi borib o'sha mahalliy hokimlarga taqaladi. Qachonki shu mahalliy hokimlarni shu xalq saylamas ekan, ular Mirziyoyevga shu mashina ko'z bo'yamachilikni, Xo'ja Ko'rsinlikni ko'rsatishda davom etaveradi. Qachonki xalqdan saylangan mahalliy hokimlar bo'lsa, bu narsaga chek qo'yiladi o'z-o'zidan albatta.
Sadriddin Ashur edi hamkasbim, Xo'ja Ko'rsin qishloqlar haqida o'sha Mirziyoyevga qadamiga tasadduq qilinayotgan, yasatilayotgan qishloqlar haqida, Xo'ja Ko'rsin qishloqlar haqida maqolalar yozgan hamkasbim. Endi Sadriddin Ashur bitta qiziq gapni aytdi-da, hokimiyatlar saylab qo'yilishi kerak dedi. Otanazar aka, siz aytgan ildiz shu narsa emasmi? Otanazar aka?
Endi yo'q. Hozir saylab qo'yganni hozir mana shu illatlar tizimini
ildizini yo'qotmasa, ildizini o'zgartirmasa, har qanaqa yangilik yana o'sha ildizidan olib turaveradi. Manbayi turibdi axir.
Qanday o'zgartirish kerak? Qanday o'zgartirish kerak?
Saylov hozir O'zbekistonda saylov mana shu sharoiti yaratilmaguncha adolatli haqiqiy saylov sharoiti yaratilmaguncha saylovdan foyda yo'q. Saylov bo'lmaydi, tanlov bo'lmaydi. Mana bu o'tkazilayotgan nimalar hammasi tanlovsiz. Chunki sharoit shuni odamlarda, xalqda mana bir narsa mulkdorlik tuyg'usi albatta seni tikmash kerak. Uning uchun nima qilish kerakligi ma'lum.
Nima qilish kerak? Ota nazar aka, nima qilish kerak? Ya'ni Shavkat Mirziyoyev chaqirib, domla mana professorsiz, katta bitta erk demokratik partiyasining bosh kotibisiz. Nima qilish kerak? SMN raisi almashdi. Prokuratura 80% almashdi.
Sen buni qadr o'zgartirganda nima? Hammasi o'sha qarorchilar nimasidan chiqqan odamlar u. Mana hozir aytayapman, birinchidan qilinadigan narsa odamlarda har bir fuqaroda, har bir vatandoshda hokimiyatga egalik tuyg'usini tiklash kerak. Qanaqa qilib tiklash kerakligi ham aytib o'tmiz, oxir yozib o'tmiz, takliflar kiritib o'tmiz, loyihalar kiritib o'tmiz. Uni hech kim quloq osmayapti. Ikkinchidan, odamlarda o'ldirilgan, yo'qotilgan xalqda mulkdorlik tuyg'usini tiklash kerak. Uni ham yozibmiz, taklif kiritib qo'yibmiz oxir.
Balkim so'z erkinligi kerakdir, ya'ni o'sha xo'ja ko'rsin,
Potyomkinligi ham shunda bo'ladi.
Potyomkinski qishloqlarni qanaqadir mahalliy matbuot.
So'z erkinligi bo'lmaydi.
Mahalliy matbuot yorib chiqsa,
so'z erkinligi deb qonun chiqarsa ham bo'lmaydi, chunki O'zbekistonda qonunni o'zi yo'q hozir. Qonun emas bu. Qonun
so'z erkinligi haqida qonun bor. Bor. Ota nazar aka, bor-ku.
Qonun statusi berilgan qoidalar aslida qonun emas, chunki xalqniki emas u qoida. Xalqdan chiqqan emas. Chunki parlament xalqniki emas. Xalqning fikrini, xalqning irodasini, xalqning manfaatini ifodalamaydi parlament. Parlament yo'q deyish mumkin. U qonun statusi, qonun maqomini bergan bilan hozir har qanaqa qoidaga qonun maqomini tasdiqlatib olish mumkin. Shunaqa imkoniyat bor hozir. U qonun emas aslini olganda. Chunki xalqniki emas.
Mayli, nima ota nazar aka, xo'p. Menga qiziq bo'lgan narsada mana xo'ja ko'rsinlik haqida, komissiyalar kelganda mana shu idora falaj bo'lib qolgani haqida Mirziyoyev bir muxolifatda gapiryapti-da. Bu o'ziga o'zi muxolifatmi? Siz ham bunaqa kuchli gapirmayapsiz, lekin Mirziyoyevday. Qattiq tanqid qilmayapsiz.
Endi muxolifatni yo'qotib qo'ydi-yu. Idora tizimida muxolif fikr bo'lsa yo'qotildi-yu. Idora tizimida yo'q u muxolif fikr.
Bor-ku mana Mirziyoyev gapiryapti, boya eshitib berdim sizga.
Ana bittasini o'zi muxolif qilib tayinlaydi, o'ziga o'zi muxoliflik qiladi. Shunaqa nimalar chiqaveradi. Muxolif haqiqiy muxolifat bo'lmagandan keyin.
Botirjonni eshitsak, Botirjon Hasanov blogger. Nima deysiz, qanaqa qilsak mana shu xo'ja ko'rsinga bo'lgan narsa ham o'ziga bo'lmaydi. Bu davlat byudjetidan katta xarajat bo'ladi mana. Sadrda aytganday, Ali Mardon aka aytganday. Nima qilish kerak buni yo'q qilish uchun?
Endi bilasizmi, shaffoflik kerak. Men bir narsa aytib o'tmoqchiman. Kecha kun o'z saytini ko'rdim, ancha vaqtdan beri kuzatib kelaman. Sekin-sekin ochyapti. Endi viloyatlarni ko'rib turibsiz. Kecha yaqinda videorolik taqlashgan ekan, kuni suratdi. Toshkent, Nasionalniy bank. Endi buni qilib turgan ishini, dom, markazda, Toshkentning poytaxti o'zida. To'rt yildan beri bittagina narx belgilab chiqara olmagan. Hozir dar qo'yib, o'rdaklarni qilib, boshqa tomonga osmondan olib kelgan narxni qo'yib, o'rdakni chiqarib, odamlarga chiqarish payda tushyapti endi. Ko'rasizmi, shaffoflik bo'lmasa, asl muxolifat kirib bormasa, Shavkat Mirziyoyev meng tanqid qilsin, meng taqlidlar kiritsin. Shavkat Mirziyoyev o'sha yerda bo'lib turgan paytda qanaqadir bir reaksiya bo'ladi. Shavkat Mirziyoyev ketdimi, qaytib Toshkentga kelib o'tirsalar, birdan yana eski xomom, eski tog'ori.
Nima qilish kerak shu? Nima qilsa to'g'ri bo'ladi shu?
Muxolifatni kiritsin aka, muxolifatni kiritsin. Muxolif fikrlarni kiritsin. Muxolif fikrni kiritsin.
Bahtajon Hasanov fikrlari edi, o'zbekistonlik blogger Bahtajon Hasanov. Demak, muxolifat bo'lsa, so'z erkinligi va shaffoflik bo'lsa, mana shu xo'ja ko'rsin, tasadduq yasatilgan qoyondoz narsalar yo'qoladi degan fikrni aytayapti. Eshitirishimiz o'sha Potyomkin qishloqlari haqida, o'sha Mirziyoyevni aldayotgan Xo'ja Ko'rsin qishloqlar haqidagi nimadan boshladik? Gapdan boshladik. Mirziyoyevni o'zi aytdi bu gaplarni va shu o'rinda o'zbekistonlik taniqli rassom Vyacheslav Oxunovning bir gapini eshitirsa oxirida aytmoqchi edim. Vyacheslav Oxunov aytadi, biz rassomlarga o'sha yomon, yovuz voqelikni ustiga guldor parda osinglar deb aytishadi dedi. Lekin meni vazifam dedi Vyacheslav Oxunov, o'sha guldor pardani yirtib, haqiqatni ko'rsatish dedi. Haqiqatni agar xalq ko'rsa, rahbarlar ko'rsa, keyinchalik bu narsa tuzalishi mumkin. Ya'ni guldor parda bilan voqelikni ustini yopganimiz bilan tagida chirib ketishi mumkin, qurtlar paydo bo'lishi mumkin, kasalliklar paydo bo'lishi mumkin. Buni doktorlar ham boshqalar ham biladi. Shu o'rinda eshitirishimizga yakun yasasak, mana yarim soatdan beri gaplashyapmiz. Hammaga rahmat, tinglovchilar nomidan eshitirish qatnashchilariga.